Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Katalonski parlament za novega predsednika regionalne vlade izvolil Salvadora Illo. Bangladeški študentski protestniki del prehodne vlade. Nov obraz in preobrazba največje tajske opozicijske stranke po njeni prepovedi. Izrael preklical diplomatski status norveškim diplomatom. Največja tajska opozicijska stranka Premik naprej bo odslej delovala pod imenom Ljudska stranka. Njeno vodenje pa prevzema nekdani tehnološki podjetnik in poslanec Natapon Ruen Panjavu. Stranka je na volitvah maja lani prejela največ glasov, vendar zaradi nasprotovanja senata večinsko imenovanega strani vojske ni uspela sestaviti vlade. Stranko je v preobrazbo prisilila odločitev ustavnega sodišča, ki je stranko razpustilo zaradi kršenja ustave. Stranka je v predvolilni kampanji namreč obljubljala reformo zakona o razžalitvi in obrekovanju monarhije. Slednji velja za enega najstriktnejših na svetu. V primeru kršitev so predvidene kazni do 15 let zapora. Ustavno sodišče je strankinemu sedaj že nekdanjemu voditelju Pitu Limjaroenrettu in izvršilnemu odboru prepovedalo politično delovanje za nadaljnih 10 let. To pa ni prva korenita preobrazba te opozicijske stranke. Stranki, ustanovljeni v letu 2018, je ustavno sodišče prvič prepovedalo delovanje leta 2020. Na takratnih volitvah naj bi kršila del volilne zakonodaje, ki se nanaša na financiranje strank med volilno kampanjo. Filipinsko sodišče je odredilo obnovitev licence novičarskega portala, ki ga je ustanovila Nobelova nagrajenka Maria Ressa, glasna nasprotnica nekdanjega predsednika Rodriga Duterteja. Spletna stran je bila v času Dutertejeve vladavine večkrat pod drobnogledom zaradi prejemanja finančnih sredstev tujih investitorjev, kar je v nasprotju s filipinsko ustavo. Ta predvideva, da lahko medije financirajo zgolj posamezniki filipinskega porekla oziroma entitet pod nadzorom Filipinov. Primer je prišel na sodišče leta 2015 po razkritju investicij strani ameriškega vira. Šlo je za omrežje Omidyar, ki ga je ustanovil in kar po sebi poimenoval ustanovitelj ameriškega eBaya Pierre Omidyar. Novo prehodno vlado v Bangladešu bosta poleg predstavnikov civilne družbe sestavljala tudi glavna organizatorja študentskih protestov. Dogovor o sestavi vladnega kabineta je bil sprejet med vojsko, predstavniki civilne sfere in študentskega gibanja. Ob oblikovanju nove vlade je kot njen predsednik uradno zaprisegal Nobelovec Muhammad Yunus. Oblikovanje prehodne vlade sledi večtedenskim protestom pod vodstvom študentov, ki so privedli do odstopa dolgoletne premijejke Šejk Hasine, ki je že pobegnila v Indijo. Glavna naloga novoimenovanega predsednika Yunusa bo vzpostaviti mir pred prihajajočimi volitvami. Izraelsko zunanje ministrstvo je 8 norveškim diplomatom preklicalo diplomatski status na ozemlju okupirane Palestine. Odločitev je ministrstvo posredovalo norveškemu ambasadorju v Jeruzalemu. Po zatrjevanju pristojnega ministra Izraela Kaca je poteza odgovor na norveško priznanje Palestine. Norveška se je za ta korak skupaj z Irsko in Španijo odločila maja. Poleg tega je izraelska vlada odločitev domnevno sprejela tudi zaradi norveške podpore pozivu tožilca Karima Kana, ki je na mednarodno kazensko sodišče naslovil zahtevek za aretacijo izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja in obrambnega ministra Joava Galanta. Kenijska policija se je nad protestnike, ki so s protestnim shodom v glavnem mestu Nairobi zahtevali odstop predsednika Williama Ruta, spravila s solzivcem. Na protestu, ki je sledil za prisegi novega Rutovega kabineta, je policija pridržala več 10 protestnikov, zaradi shoda pa je bil ohromljen tudi javni promet. Množični protesti pod vodstvom nezadovoljnih študentov so se pričeli v sredini junija kot odziv na sporno davčno reformo. Predsednik Ruto je kot odziv na proteste razpustil vladni kabinet in vanj imenoval številne predstavnike opozicije, vendar to ni zadovoljilo protestnikov, ki zahtevajo predsednikov odstop. Od junijskega pričetka demonstracije po poročanju Kenijskega nacionalnega odbora za človekove pravice umrlo že več kot 50 protestnikov. Poslanci katalonskega parlamenta so za novega predsednika regionalne vlade izvolili predstavnika socialistov Salvadora Illo. Poslanci so Illo izvolili s tesno večino, za nje glasovalo 68 poslancev v 135-mestnem parlamentu. Illo je podobno kot predsednik španske vlade in strankarski kampanjon Pedro Sanchez za izvolitev potreboval podporo separatističnih strank. Illo je tako podprla stranka Republikanska levica, medtem ko so ostale separatistične stranke glasovale proti. Med njimi tudi stranka Skupaj za Katalonijo, nekdanjega predsednika katalonske vlade Carlesa Puigdemona, ki se je nekaj ur pred ustanovno sejo parlamenta prvič po 7 letih izgnanstva, ki ga preživlja v Belgiji, vrnil v Katalonijo. Puigdemon je po govoru pred svojimi privrženci v središču Barcelone skrivnostno izginil, po besedah njegovega odvetnika pa je že zapustil državo. Z Illino izvolitvijo se je končalo več kot 10-letne obdobje vladanja separatističnih strank, ki na majskih regionalnih volitvah skupaj niso uspeli zbrati večine. Vsesrbskim protestom proti izkopavanju litija so se pridružili prebivalci Gornjega Milanovca, Subotice, Smeredovske Palanke, Kruševca in Zaječara. Lokalno prebivalstvo protestira proti avstralsko-britanskemu podjetju Rio Tinto, ki želi v dolini Jadar v zahodni Srbiji odpreti rudnik litija. Lokalci protestirajo tudi proti geološkim raziskavam v bližini lastnih krajev. Eden izmed govorcev v Gornjem Milanovcu je bil tudi aktivist in novinar Ivan Bjelić, ki ga je policija kmalu po končanem protestu priprla. To so po njegovih besedah storili zaradi objave na Instagramu pred mesecem dni. V objavi je Bjelić po svojih besedah sledilce zgolj obvestil o odločitvi ustavnega sodišča, v kateri so sodniki razveljavili vladino odločitev o ukinitvi projekta Jadar. Policisti pa so to razumeli drugače in Bjeliča obvestili, da je proti njemu sprožena preiskava zaradi rušenja ustavne ureditve. Protesti, ki počasi dobivajo obris vse narodnih ustaj, so se dosedaj odvili v skoraj 40 krajih. Bolj podrobno o protestih jutri v Balkan Expressu ob 15. Of je pripravila Vajenka Brina, mentoriral je Petar.